Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Dobar dan i dobrodošli u Sabornik, emisiju koja je namijenjena našim građanima koji žive i rade u dijaspori. U današnjoj emisiji govorit ćemo o uspjesima srpskih tenisera na Australian Openu 2012. gdje se danas igraju mečevi četvrt finala. Prvi teniser svijeta, Novak Đoković, trenutno igra protiv Davida Ferrera. Biće riječi i o Savezu srpske dijaspore u Sloveniji, koga čini 11 udruženja i društava iz Ljubljane, Celja, Kranja i Domžala. Saznaćete koje aktivnosti je Savez realizovao u prošloj godini i šta je planirano u ovoj godini. Kroz Sabornik vas danas vode ton majstor Dejan Šušić, muziku bira Igor Divljak, a moje ime je Božidarka Kuvalja-Bašić.
pobjegla bi, ali strah je za tvoj život njemu dade. Uzeo ju i mahom dane, sve četiri svijeta strane. Mislila je sutra da će vrijeme reći možda staće. Sad u sebi sve se kaje, sad bi da joj život traje.
Veći dio današnje emisije posvetit ćemo uspjesima srpskih tenisera na Australian Openu 2012. Ovo je bila i tema razgovora novinara CBS radija na srpskom jeziku Biljani Ristić, koji su gosti u studiju ovog radija bili Voja Veličković, novinar Beogradskog sportskog žurnala, Milan Ninović, sportski saradnik CBS radija na srpskom jeziku i Krsta Marković iz novina Vesti.
U nastavku programa možete slušati forum, a naši gosti u studiju su izveštači sa Australian Opena, kolega Voja Veličković iz sportskog žurnala iz Beograda, kolega Milan Ninović, iz naš saradnik, kao što svi znate, koji pravi našu sportsku rubriku Sredom, i kolega Kris Marković iz novina Vesti. Dobrodošli svi, svim svojim gostima želim dobrodošlicu u studio.
Hvala.
Hvala Bilju. Dobar dan, slušalci.
Dobar dan, slušalci.
Ja predlažem da čujemo šta je Đoković izjavio posle pobjede sa Leightonom Hewittom.
Pa jeste kasan završetak, sigurno posle jedan ujutru, ali dobio sam informaciju da ću igrati opet noćni meč za dva dana i samim tim ovo će mi poslužiti u pozitivnom smislu kao jedna vrsta, ajde tako kažem, prilagođavanja na uslove i priprema za naredni izazov. Nezgodna stvar kod ovako kasnih završetaka je taj adrenalin koji je na vrlo visokom nivou i teško je obuzdati se i smiriti se i onda zaspati jako rano, tako da očekujem da će ova noć biti dosta duga za mene, ali opet s druge strane kažem, imam ceo dan sutra da se oporavim. Kasnije ću trenirati predveče i radit ćemo na oporavku i s druge strane uveren sam da ovo fizički neće toliko uticati na mene.
Da li će fizički uticati na noleta ovako kasno igranje, jer zaista je naporno, za ne?
Da, ali ja mislim da on ne bi trebalo da utiče, jer jednostavno on je sada fizički izuzetno dobro pripremljen. To smo videli prošle godine kada je odigrao tu najbolju seriju pobjeda maltene u istoriji tenisa, znači iz nedelje u nedelju, iz dana u dan protiv najboljih igrača sveta on je dobijao te mečeve bez nekih većih problema, tako da ja mislim da su takvi problemi fizičke prirode iza Đokovića. Sećamo se 2009. ja mislim da je imao problem zbog noćnog igranja kada je sa Bagdatisom završio oko 3 sata, pa je onda bila velika vrućina, pa je morao da se preda Rodiku u četvrtfinalu, ali mislim da je to već davna prošlost i da Đoković će biti protiv Ferrera kao nov.
Čini se da Đoković stvarno odoleva svemu recimo u poslednjih godinu dana, znači nema više problem sa tom vrućinom, sa mnogim stvarima sa kojima je imao pre. Da li je to stvarno posljedica promjene njegove dijete, ishrane, treninga, što vi Vojo kažete, pošto vi dosta pratite, znači, ovaj, i njegovu igru i rad?
Pa tu je vjerojatno više faktora uticalo. Jedan od tih faktora je sigurno to rješenje problema sa ishranom, znači on više nema alergije. Sad ćemo se pre, recimo, dve godine imao problema sa alergijama, sad to nema. Onda, ovaj, druga stvar je, on sazreva i kao osoba i raste i sve jači i jači i ne možete vi ni preko noći da od nekoga napravite super jakog čoveka, znači to zahteva vreme. Znači on sad ima 24 godine, na vrhuncu je svoje fizičke moći, teniske, i pred njim sad je u stvari period igračke dominacije, još nekog godina sigurno će biti u vrhu i vjerojatno će biti glavni igrač u svjetskom tenisu.
Da li verujete u to onda da ga čekaju, na primjer, nekoliko godina u kojima će biti u vrhu i možda i prvi?
Da, apsolutno. Ja sad ne mogu da kažem da on može ove godine da ponovi nešto uradio prošle godine, jer ako svi se slažemo da je prošla godina najbolja možda u istoriji vrhunskog tenisa kao modernog sporta, nemoguće svake godine tako nešto ponavljati. Ali sam siguran da će on ostati broj jedan za ovu godinu i da će verovatno da će ovaj period tenisa u istoriji biti obeležen njegovim pobedama i njegovim uspjesima.
Bilo je interesantno da on na konferenciji za štampu uporedio igru Hewita i Ferrera, koji je njegov sljedeći protivnik. Evo, ja predlažem da čujemo to.
Dobio si priznanje ruskog patrijarha.
Jesam. Ovaj, nažalost nisam mogao da prisutujem tamo, ovaj, lično, jer se nalazim ovdje u Australiji, ali izuzetno velika čast. Ja mislim da je samo njegova svetost patrijarh Pavle pokojni dobio tu to priznanje, tako da eto, nemam reči kako da opišem, to je stvarno fenomen. I Kusturica, eto. Sve velikani.
Čuli smo nešto sigurno što si pripremala za kasnije.
Da, ja sam ovaj grav htjela da pustim kasnije, ali evo, sticajem okolnosti, čuli smo da je, vi ste baš Vojo u stvari i rekli da je dobio odlikovanje od ruskog patrijarha. Ajde, recite nam malo nešto o tome, pošto vi ste i postavili pitanje.
Pa dobro, ja sam samo, to su meni javili iz redakcije u Beogradu da se to dogodilo, to lepo priznanje koje je Nole dobio, tako da smo želili da čujemo njegov komentar. Eto, samo to je, mislim, još jedan dokaz koliko je i Đoković u pravoslavlje bitno, jer on se, mislim, uvek ističe, uvek pruža podršku svojoj veri i svojoj tradiciji. I ovaj proletos, kada je u vreme njegovog svog turnira svoje porodice Srbija Opena u Beogradu, on je bio i u Patrijaši u Beogradu, dobio isto odlikovanje, priznanje. Tako da, mislim, mi Srbi imamo više razloga da se ponosimo Novakom. Nije jedini na teniskom terenu, daleko ih je više.
Da, to je očito, stvarno, evo, recimo, i u intervju posle meča, u razgovoru sa kurijerom, kurijer u stvari pitao njega kako se on osjeća kad predstavlja svoju zemlju i naciju. I mislim, zaista, ne samo mi da povezujemo Novaka sa time da on nas predstavlja u svetu, nego je i svet počeo to da prihvata da Novak predstavlja nas, zar ne? Što vi mislite, Milone, o tome?
Pa, šta ja mislim, ja mislim svašta. Ali predstavljati jednu državu, kao u ovom slučaju Novak predstavlja Srbiju, i stvarno hvala mu na tome, i na svakom koraku kad neko spomene Srbiju, svak spominje Đokovića, nikoga više. Prema tome, to dovoljno govori koliko on znači za našu državu.
Da, evo, ja ću samo da ispričam jednu anegdotu. Neki dan u pošti sam slala nešto, neko pismo, i pitaju me u koju zemlju ide. Kažem, u Srbiju. A, Novak Đoković is country. Znači, prepoznatljivi smo po Novaku.
Ja bih dodao da i našim mladima koji žive ovdje u Australiji Novak pomaže da se lakše identifikuju sa svojom otadžbinom, i izuzetno im puno znači da imaju takvog jednog sportistu na takvom nivou koga zna ceo svet, a posebno ovdje u Australiji gdje često i dolazi.
Da, evo, mi se nadamo stvarno da će Novak proći do vrha, i to svi u duši nosimo tu želju, ali šta sa ostalim našim igračima? Svi su ispali, svi koji su bili bolji.
Pa evo, ja prvo da kažem da je ove godine na Australijan Openu bilo 12 predstavnika iz Srbije. To je zaista broj za jednu državu koja nema ni 9 milijuna stanovnika, stvarno kuriozitet koji nam daje nadu da se možemo nadati još nekom Đokoviću da nikne od njih. Dakle, u muškoj konkurenciji, u pojedinačnoj, mi smo imali Novaka Đokovića, Janka Tipsarevića, Viktora Trujickog, Nenada Zimonjića, onda u ženskoj konkurenciji Jelenu Janković, Anu Ivanović, Bojanu Jovanovski, Aleksandra Krunić, ona je bila na korak do glavnog žreba, ali eto, na nesreću ispala. Onda smo imali u kvalifikacijama Dušana Lajovića i Nikolu Ćirića i oni su otpali u prvom kolu kvalifikacija, ali zato imamo dva bisera, Peđu Krstina i Nikolu, posebno Nikolu Milojevića, koji je izborio plasman u četvrtfinale, pa se nadamo da će to biti...
To je juniorsko takmičenje.
Juniorsko takmičenje, pa se nadamo da će on biti jedan novi Novak Đoković.
Evo, kad smo već došli do te teme juniori, pošto vi ste tamo, živite tamo, imate više informacija o tome nego mi, naravno, sa ove distance prostorne, da li se pojavljuju novi kvalitetni teniseri koji će predstavljati Srbiju u budućnosti?
Pa da, pa evo Milojević je najbolji primjer. Milojević je recimo pre dve godine, kada je imao 14, bio prvak, najbolji teniser do 14 godina u Evropi, a bio je proglašen i za najboljeg juniora Evrope ukupno. Znači ne prema rezultatima, nego prema kvalitetu igre više. Tako da od Milojevića se očekuje da jednog dana preuzme štafetu sadašnje generacije koja vlada teniskim vrhom, a vjerojatno će im se i pridružiti. Tako da on ove godine će početi, on ima samo 16,5 godina, već igra do 18, znači prošao je dva kola ovde. Kada se izbace stariji juniori, on je najbolji u svom godištu. Znači za godinu dve on bi mogao da bude najbolji junior sveta, ako nastavi normalno da drži rezultat, a nema razloga da ne nastavi, jer stvarno sjajno radi. Sa njim radi njegov trener sada Dejan Petrović, inače koji je bivši australijski igrač koji je rođen u Adelaidu, sad živi u Kragujevcu i koji je igrao za Srbiju i koji je bio i selektor Srbije u Davis Cupu. Tako da znači da Milojević ima i oko sebe jedan vrsnog stručnjaka koji će mu pomoći da nastavi da napreduje.
Da, ali u jednom momentu mi smo imali evo grupu tenisera. Ja se sećam te godine kada je Jelena, na primjer, osvojila juniorsko prvenstvo i sa mene su kolege pitali šta se dešava, kakav je to fenomen, odakle svi ovi igrači dolaze. Bilo im je svima neverovatno. Znači, jedna grupa veća tenisera. Da li možemo tako nečemu da se nadamo? Pošto evo, tenis je zaista popularan sport danas u Srbiji. Vi ste rekli da samo u Srbiji ima 10 teniskih turnira, zar ne?
Da, manjih. Znači, to su turniri do $10,000. To je ipak, da kažemo, najniža liga. Tu se počinje profesionalni tenis. Nažalost, u Srbiji ima jedan ATP, ali nema ostalih većih između i nema dovoljno da bi se napredalo. Vi recimo imate jednu Španiju iz koje ne morate da izađete, da igrate cele godine turnire, ne morate da izađete i da zatvorite ceo ciklus turnira. Znači, to su zemlje koje imaju mnogo bolju organizaciju i one imaju sistem koji proizvodi stalno dobre igrače. Kod nas se ne može reći da je ova generacija plod sistema. Jednostavno, to je više plod jedne slučajnosti da se u istoj generaciji nađe toliko kvalitetnih igrača, ali s druge strane, to ni u tenisu mnogo razvijenih zemalja nemate. Znači, ova generacija izbacila 3-1 u singlu. Tako nešto se vjerojatno ne dešava nikad. Da. Mislim, bilo je u nekim drugim zemljama, ali mnogo većim, sa mnogo većom tradicijom. Znači, ovo je nevjerojatna slučajnost za koju se ipak ne može očekivati da će se ponoviti, bar ne skoro. Ali je jako bitno da Srbija u svakoj generaciji izbaci po jednog kvalitetnog igrača, pa neki put će biti jedan, neki puta dva, neki puta tri, nije važno koliko, ali da postoji jedan kontinuitet kako bi se nastavio razvoj Srbije, kako bi u krajnjoj liniji deca se bavila tenisom, jer iz kvantitete izlazi kvalitet.
I tu dolazimo do onoga, to će biti proizvod jednog sistema, zar ne? Više nego što je to bilo prethodna generacija.
Pa nadamo se da hoće, ali recimo nama još uvijek fali mnogo infrastrukturnih objekata. Recimo, mi još nemamo nacionalni teniski centar koji se stalno planira, ali nikako da se napravi. Znači, da na jednom mjestu bude recimo 20 terena sa različitom podlogom, da budu stručnjaci, da budu recimo apartmani gdje će talentovana deca iz unutrašnjosti moći da dolazi, da trenira, da boravi, da radi, gdje će se održavati manji turnir, gdje bi mogla reprezentacija trenirati. Znači, sve to fali u Srbiji, a opet Srbija ima mnogo, mnogo kvalitetnih igrača, tako da to je ipak paradoks.
See?
Ako ste se tek pridružili nama, onda da vam kažemo, možete da slušate, u toku je forum, a tema je tenis i naravno pre svega srpski tenis, srpski teniseri i sve što vas može interesovati oko toga. Evo, razgovarali smo o juniorima, znači o dolasku novih tenisera iz Srbije. Mi smo prošle godine imali jednu situaciju da su nas kolege pitale kako to da vi, da Srbija ima toliko igrača u tenisu, a da niko od kolega novinara nije zainteresovan da dođe i da to proprati. Evo, mi smo bili...
Biljana, sigurno smo znali što da kažemo. U pitanju Srbije, nažalost, što bi mi sigurno voleli, nije toliko bogata zemlja koliko je danas. Znamo da iziskuje velike finansijska sredstva da se dođe ovde u Australiju i da se provede dve nedelje izveštavajući sa turnira. Imamo sreće ove godine da je kolega Voja ponovo sa nama ovde, yes, i da će makar zaljubljenici u sportu u Srbiji biti pravilno obavešteni o svakom detalju. A ove godine i televizijska ekipa, koliko smo videli, kolege sa televizijske stanice B92 su ovde.
Da.
Tako, eto, neki pomaci se dešavaju, pa nadamo se da će možda biti više sponzora i možda, ako postoje zainteresovani ovde ljubitelji sporta, da pomognu za štače da dođu. Pa,
da. To, mislim, zaista je interesantno, jer jedan kolega koji je, mislim, Slovak poreklom, je rekao, mi imamo jednu igračicu koja je junior i došlo je 20 novinara da proprati njen boravak, odnosno njenu igru ovde, što je bilo zaista zapanjujuće s obzirom da li je u pitanju kultura tenisa, da li je u pitanju nešto drugo, što vi mislite, Vojo?
Ne, u pitanju samo financijski razlog, kao što je
samo
kolega.
Samo financijski razlog.
Ipak je to i daleko i skup je put i skup je boravak ovde, tako da je situacija, pre svega, ja mislim, kad jednog dana Srbiji bude financijski bolje situaciji, bit će i više veštača ovde.
Da. Vi ste rekli isto jednom kad smo pričali u Melbourne Parku da, na primer, sada mladi teniseri ne moraju ni da napuste Srbiju da bi odigrali, ne znam, evo, 10 turnira i tako dalje. Pošto je to jako skup put, ti juniori, odnosno, da li su oni prepušteni sami sebi još uvek? Da li postoji neka organizacija koja finansira njihov boravak na tako velikim događajima kao što je, na primjer, Grand Slam, ne samo u Australiji, bilo koji?
Pa znate šta, Save sada pomaže. Znači, za razliku, recimo, od situacije koja je bila kada je stasavala ova generacija vrhunskih igrača, kada je to, znači, to su bile kraj 90-ih, kada je bila i loša situacija i u zemlji i finansijski, i kad jednostavni Savez nije bio još na svojim nogama, niti je država pomagala, jer u krajnjini ta tenis je bio na margini srpskog sporta, jer ipak teniski bum je počeo kasnije, u stvari tek je tad počeo i tad još niko ni sanjao šta će biti. Mislim, ko je mogao 99 ili 2000 sanja da ćemo imati ovakve igrače kako imamo sada. Znači, tad je, recimo, pomoć roditelja i njihovo snalaženje bilo presudno. Znači, ko je mogao da se snađe, ko je mogao da nađe sponzora, taj je mogao i da obezbedi svom detetu vrhunske pripreme. Danas je nešto bolje, jer jednostavno Savez pomaže, preko država, preko Savez, normalno, jer Savez dobija pomoć od države, da šalje svoje najbolje juniore na takmičenja, ali to je samo nekoliko juniora za koje oni procenjuju da su najbolji. Ostali opet su prepušteni koliko toliko sami sebi, što je normalno, jer nijedna država ne može da plaća sve igrače. Tako da, ali situacija sad u zemlji je bolja, ne zato što mi imamo 10 turnira od tih 10.000 futuresa koji su najbolji za početak, nego zato što je u regionu bolja. Jer vi imate u Republici Srpskoj turnire, imate u Hrvatskoj, imate u Bugarskoj. Znači, jednostavno, danas, nekada, recimo pre 10-15 godina, niste mogli da igrate turnire, a da ne uđete u avion, što ipak košta. Danas vi možete da igrate, da ne uđete u avion, da se popnete na rang listi, donesimo nekog određenog mesta koje bi vam omogućilo da igrate na malo jačim turnirima, da koliko toliko vi ipak vratite novac. Jer ipak jako je bitno, pogotovo za igrače koji ne spadaju u onaj najuži svjetski vrh, za njih je jako bitno da mogu da vrate deo uloženog novca, da bi mogli ponovo da ulažu i da bi mogli da napreduju. Tako da s te strane je sada znatno bolje.
Fantastično. Evo da se vratimo malo na igrača. Ana Ivanović jeste završila, znači, takmičenje na Australijan Openu, ali svi smo zapazili da je u dobroj formi ove godine. Šta vi mislite, Kris?
Bilo je evidentno da je ona zabeležila ove godine obećavajuće rezultate. I obično Ana puni australijsku štampu i svetske medije nekoliko dana pre turnir, pa nekoliko poslednjih godina morali smo da se oprostimo od nje već na samom početku. Ove godine čak u četvrtom kolu pokazala je obećavajuću formu i kao što je sama rekla, godina je pred njom i nadamo se da će se vratiti u vrh svetskog tenisa gde još uvek ima šta da pokaže i zaista pripada. Jelena Janković je takođe pokazala dobre rezultate, pravdala se svojim prehladom da je smetala, ali nadamo se, tek je početak teniske godine, možda da i poboljša svoj rezultat do kraja sezone.
Da, ali bili smo svedoci da je zaista bila bolesna.
Yes.
Ali je izuzetno dobro igrala je dobro i u paru sa Tomićem, evo. Je li tako, Milone?
Igrala je, ali nisu bili uigrani. Tako da je eliminacija ovako bila na vidiku. Nego ja bih htio samo da se osvrnem, da pitam Voju. Mi smo uvek imali talente i oni su se rađali u Srbiji, ali nije bilo uslova za igru. Recimo u vreme Monike Seleš i Bobe Živojinovića nije bilo terena da se igra tenis, ali danas je to sasvim drugačije. Ti si bolje upućen u to, Voja.
Da, danas ima mnogo više terena, mnogo više klubova u Beogradu, fali jedan, da kažem, centralna jedan objekat kao što je taj planirani nacionalni teniski centar gde bi bilo 20 terena različitih podloga. Recimo, jedan od paradoksa našeg tenisa je što su svi naši teniseri ili skoro svi najuspešniji na betonskim podlogama, a njih do skoro u Beogradu uopšte nije ni bilo. Tako da to kad ljudima objašnjavate, recimo da su Ana Ivanović i Janko Tipsavević svoje juniorske godine proveli trenirajući na dnu bazena i sad na bazena stigli do svetskog vrha, mislim, to ljudi stvarno ne mogu da shvate kako u nekim zemljama koje ima da je teče med i mleko, recimo kao što je Britanija do skoro, koja do pre nekog godina imala nikoga ni u prvi 100, nikako nije mogla da napravi igrača. Tako da još uvek se za naš tenis vezuju mnogi paradoksi, ali kažem, sad to počinje da liči neki sistem i u narednih nekoliko godina, pogotovo kada se napravite nacionalni teniski centar u Beogradu, ja verujem da će tek onda krenuti
I kad se očekuje da se to desi?
Pa znate šta, očekuje se stalno, ali nikoga se desi. Znači, stalno se odlaže, tako da ne postoji tačna procena, ali uskoro.
Da. Evo, pričali smo o Ani, onome što se dešava iza scene. Bili smo svedoci da je opet proglašena za najlepšu tenisenku.
Da, po anketi Herald Sana ponovo se našla među najlepšom igračicom turnira i po nama zasluženo. Nemamo nikakvu primetbu.
Apsolutno, nemamo primetbi uopšte. Ona stvarno, gde god se pojavi, uvek je u centru pažnje, ali da li mislite da je to zbog njene veze sa australijskim golferom Adamom?
Delimično samo.
Ja mislim da je to ipak njena zasluga. Zato što je tako otvorena i spremna za razgovor uvek.
Miljane, možda da pređemo sad na onaj šlag na tortu?
Mi smo sinoć iznenadili Novaka tako što smo mu naručili tortu, potpisali se na kartu, znači svi novinari srpski koji prate Australian Open, i predali mu to na konferenciji za štampu.
Ali tome prestoji jedna prethodna priča, jedan uvod. Ti si iza svega inicijator iznenađenja, pa može ti da nam pojasniš.
Desilo se na 30. rođendan Mahuta sa kojim je Novak igrao i pobedio ga. On je za svoj 30. rođendan dobio tortu, podelio je sa novinarima, mi smo to Novaku rekli, a Novak je komentarisao: pa vi ljudi ne delite ništa sa mnom.
Ja vam toliko dajem, od vas ne dobijem
a vi
ništa.
Samo pitate pitanja. Tako da smo se mi odlučili da Novaku naručimo tortu. I evo, ja predlažem, imamo još toliko, da čujemo kako je to zvučalo kad smo mu predali.
Nole.
Eto je.
Ništa ne delimo se.
E, pa hvala vam puno.
Svaki meč, svaku pobedu.
E, hvala lepo.
Zaista se najbolje u crci za... za pekar.
Okay. Okay, guys, you can turn around now. Thank you. Bye bye. Not here. I need fork and knife. I'm taking this with me. I'm not accepting this as a nice gesture only. Gonna have.
It's better than my
food. I'm sure it is tasty. It looks tasty. I'm sure my team will have everything.
See. Biljana, slušalci ne mogu da vide kakva je to torta.
Prekrasna, cheesecake sa mnogo voća.
Sa puno čokolade i puno jagoda i malina, ne znam šta je još bilo. Novak je to u ručke prihvatio da ponese svom timu.
Jedino ne znam koliko je njemu dozvoljeno da to jede, zbog glutena nisam baš sigurna.
Ali ima naći se u njegovom timu ko će to da pojede, sigurno.
100% tako je i rekao. Ja mislim da je bilo izvanredno veče sinoć na tenisu. Svi smo srećni da je Novak prošao dalje. Ja vam se zahvaljujem što ste došli u studio, što ste učestvovali u ovom forumu.
Ostaje nedelja da čekamo finale.
Ostaje nedelja da čekamo finale i ako se sve završi onako kako mi mislimo da hoće, onda ćemo se opet sastati i pričati o tenisu, je li tako?
Vrlo rado.
Tako je, hvala vam puno na pozivu.
Hvala kolegi Voji Veličkoviću, Milanu Ninoviću i Krisu Markoviću. Mi imamo još toliko vremena da se oprostimo od vas, dragi slušaoci. Slušajte nas na internetu www.sbs.com.au/Serbian. Tamo možete naći mnogo toga što se dešavalo na tenisu. Znači, slušajte nas na internet. Doviđenja, prijatan dan.
U Sloveniji živi oko 100.000 Srba, ali im i pored brojnosti nije priznat status nacionalne manjine. Na priznavanju ovog statusa aktivno radi Savez Srpske dijaspore Slovenije, koga čini 11 udruženja i društava iz Ljubljane, Celja, Kranja i Domžala. O aktivnostima ovog udruženja u prošloj i planovima u ovoj godini sa Sašom Gajićem, predsjednikom Saveza Srpske dijaspore Slovenije i Udruženja srpskih književnika Slovenije, razgovarao je Branislav Švraka.
Evo, gospodine Gajiću, možete nam reći za početak ovog razgovora koji su bitni događaji obilježili rad Saveza Srpske dijaspore Slovenije u protekloj godini?
Znate, imali smo dosta tih aktivnosti, međutim, jedne od najznačajnijih su upravo Petrovdanski sabor koji održavamo, organizujemo u Srpskoj. Znači, tu su Mašići već kao tradicija, gdje se povezuju Srbi iz Hrvatske, Srbije, iz Srpske, čak Slovenije i šire. Naravno, uz to je i u Ljubljani su veseli dani srpske dijaspore. To je bilo treća prezentacija, dosta značajna, gdje isto povezujemo naše Srbe i naravno i druge. Bilo je isto takmičenje, organizovano takmičenje u folkloru Balkana, gdje je naravno jedna velika stvar da je to početak bio prošle godine, znači ove godine ćemo to raširiti na evropsko takmičenje. Znači, bitno je to da smo uz sve to aktivirali i biblioteku srpsku, znači prvu srpsku biblioteku u Sloveniji sa nazivom Vuk Karadžić, i mogu da koristim priliku ovu da se zahvalim svim bibliotekama u Republici Srpskoj koji su kroz donacije pomogli stvaranju te biblioteke i naravno svim pojedincima koji su učestvovali. Nadam se da ćemo i mi povezivati se sa manjinom slovenskom i pomoći im što se tiče kroz naše knjige, bilo da smo to mi autori ili neki drugi, i naravno kroz to ćemo i mi dobiti neke knjige, recimo kroz donacije srpskih autora. Značajno je to da kroz manifestacije, naravno i kroz književne večeri i prezentacije književne, uspijevamo očuvati koliko se da i sam jezik, i mislim da nam dosta dobro polazi za rukom u vezi toga što čak i mlade učimo da pišu stihove, a onda lakše će ih i čitati i naravno i pisati na kraju. I mi smo veoma glasni, a želimo ništa više nego što imaju drugi. Znači, želimo svoja prava da imamo kao drugi i naravno da nešto novaca dobijemo za naše kulturne prezentacije koje se faktički gase. Ostaju, recimo, isključivo na folkloru, mada želimo nešto više napraviti i mislimo da ćemo ove godine i uspjeti. Čak, recimo, naša dijaspora krajem prošle godine dosta značajno povezala se da bi iz Njemačke neki naši učestvovali, recimo, u stvaranju nekih novih firmi ili kupovina nekih firmi.
Interesuje me da li postoji minimum izgleda da Srbi u Sloveniji budu priznati kao nacionalna manjina?
Znate kako, dosta je toga ispušteno već od samog starta, znači od raspada bivše Jugoslavije i stvaranjem naravno novih državica. Mi Srbi, recimo, smo jedni od najvećih po broju u Sloveniji i toga priznanja još nemamo. Neke razgovore ili bolje rečeno i lobiranja i sve skupa dobili smo ukoliko se ta koalicija vlasti sastavi da će nam priznati manjinu. Sad, mnogi nemaju, recimo, priznate manjine, ali to su u nekom smislu po broju dosta manje, recimo, nacije, ali sve skupa gledajući, oni su uspjeli, ne znam kojim stepenicama su išli, u stvari nešto više su izvukli nego mi. Imaju neke zakone, ne ustavne, ali ipak koji im idu na ruke. Ja mislim da ukoliko bude stvarno ta, kao što sam rekao, objektivna koalicija vlasti, da pošto su i obećali da će priznati manjinu.
Pomenuli ste da su mnoge šanse propuštene kad u pitanju srpska nacionalna manjina u Sloveniji. Interesuje me kakva je saradnja Saveza srpske dijaspore Slovenije sa predstavnicima Srbije i Republike Srpske. Već ste napomenuli kada je u pitanju Republika Srpska da neki određeni projekti mogu biti realizovani ovdje na području Republike Srpske.
Da, svakako. Mi recimo smo nekako i u nekom ćošku, tako reći, gurnuti. Što se tiče recimo ambasade, nismo prispjeli niti u Bosansku ambasadu, niti smo prispjeli recimo u Srpsku ambasadu u Ljubljani. Ja vam mogu reći recimo samo jedan primjer taj, pošto smo se naš pravni sektor aktivirao u zaštiti jednog našega člana, koji je dopisnik naš povremeni, što je postavio samo par pitanja, dobio je kaznu, recimo da 270 evra da plati i naravno da, da na sudu još odgovara. Mislim da mnogi čak i ne žele niti pozvati ambasadu Republike Srbije, upravo u nekom smislu recimo i koje su nakazane i korupcija i sve skupa. A što se tiče recimo Republike Srpske, dobro, mi nismo toliko se na Bosansku ambasadu niti niti bilo je nekog neke saradnje, međutim daleko od one šta ja znam, onaj sad je vezano to da naravno tamo je više tih segmenata recimo i tih entiteta koje se zastupaju, ali mi gledamo u Republici Srpskoj da uz naše prijatelje da se ulože neka sredstva i naravno da se zapošljavanje kroz te firme, bilo to da nanovo se stvaraju ili recimo da se kupe, da bi i bar u tom smislu pomogli koliko se da.
Za kraj našeg razgovora još pitanje, šta planirate realizovati u ovoj tekućoj 2012. godini i da li će neki od projekata koji namjeravate predložiti biti finansirani od strane zvanične vlasti?
Ja se nadam recimo da će, kao što sam rekao, ta nova koalicija koja bi trebala biti dosta objektivnija, da izmjeni te komisije, jer to smo činjenično i pokazivali na greške i slično. Ako vam rečem recimo da jedno od naših udruženja, aktivnijih udruženja srpskih književnika Slovenije, je dobilo presudu. Znači, dobilo je presudu. Ta presuda od strane Ministarstva za kulturu nije realizovana. I to se još vodi krivičan postupak u vezi tih pojedinih osoba, ne u vezi ministarstva. Naravno, ja vjerujem da će morati oni, kako oni gledaju, recimo da imaju upravni sporovi veća prava nego sudske odluke i slično. Nadam se da će i financiranje ove godine biti nešto uspješnije.
Uz želje da realizujete sve planirano, gospodine Gajiću, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Najveće si jebro. žena osmijeh moje najdraže.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjem Saborniku, emisiji koja je namijenjena našim građanima koji žive i rade u dijaspori. Na kraju vas pozdravljaju ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, a emisiju pripremila i vodila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.